Tere ilusat päikesepaistelist hingamisepäeva. Tundub, et asi on jälle paika saanud, et siis kui hingamispäev on Haapsalus, siis päike paistab. Eelmine kord oli meil udu ja see oli kaunikest erandlik aeg. Aga nii nagu üks pastoritest, kes aegal siin Haapsalus käis, ütles, et iga kord, kui tema Haapsalu tuleb, siis siin särab alati päike. Minu mõelest meeldiv koht olemiseks. Viimane nädal on Eesti ajakirjanduses või tegelikult viimased kaks nädalat on Eesti ajakirjanduses olnud üheks väga kuumaks teemaks üks küsimus. Kõigepealt see, kas Andrus Veerpalu on annud positiivse dopinguproovi ja siis alates neljapäevast, kas Andrus Veerpalu on tarvitanud dopingut. Esimene osa sellest küsimusest, et kas ta on annud positiivse dopinguproovi, oli tõsiselt segane küsimus. Nimelt kõik need, kes asjast midagi teadsid, ütlesid, et ei, loomulikult mitte. Mitte midagi sellist pole olnud ja kus te võtate üldse mingi süüks jutu. Ja mida aeg edasi läks, seda selgemaks sai see, et tegelikkuses see asi siiski nii nagu kinnitati ei ole. Positiivne dopinguproov oli olemas ja neljapäeval tunnistati seda siis avalikult ka pressikonverentsil. Nüüd aga on peamiseks küsimuseks kerkinud see, et mis selle positiivse dopinguproovi taga on. Kas selle on doping või mitte? On väga vähe neid inimesi, kes ütlevad, et seal taga on ilmselgelt doping. Kõik taas asjaomased isikud, asjasse puutuvad isikud ütlevad, et ei, mitte mingit dopingut pole olnud. Mees ise tunnistab seda oma vaiksel tagasihoidlikul moel nii nagu ta ikka on, et ei, mitte midagi sellist pole olnud. Internetis suhtlusvõrgustikus Facebookis on väidetavalt juba üle 55 000 inimese neid, kes kinnitavad, et nemad usuvad seda, mida mees ütleb. Ja mida aeg edasi seda rohkem satub minu tuttavaid ka sinna kinnitama seda, et nead usuvad seda, mida mees ütleb. 55 000 inimest, kes või vähemalt 55 000, kes ütlevad, et nemad usuvad ühte asja. Kuid mulle tundub, et peamine põhjus, miks täna on siiski suur hulka neid, kes arvavad, et see dopinguproov ei olnud mitte eksitus, vaid et asi ongi nii, nagu väidetakse, dopingut ongi kasutatud, on eelkõige selle pärast, mida kogu see Veerpalu tiim või Eesti Suusaliit enne tegi. Kõik see häma, see valetamine, see pettus sellel teemal, et ei, mitte midagi sellist ei ole olnud. Nad on otsesõnu valetanud nii ajakirjanikele, nii lugejatele, nii kuulejatele, kõikidele, kes seda küsisid, kes selle teema vastu huvi tundsid. Mina ei oska anda hinnangud selles osas, millised on dopingulaborite võimalused inimkehas niisama olemasolevat hormooni mõõta ja täpselt paika panna seda, kas see on doping või mitte. Ma ei oska isegi kommenteerida väidet, et see konkreetne hormoon, mida Veerpalu kehast liigselt leiti, et see tegelikkuses ei anna mitte mingit tulemust või selle tarvitamine ei anna mitte mingit tulemust ja kasu. Mina ei ole selle ala spetsialist. Kuid on üks asi, mis sellest juhtumist väga selgelt välja joonistub, on see, et valed on väga kerged tulema. Ja mõnikord need valed, mida häda valedeks peetakse, võivad tulevikus väga tõsiselt kätte maksta. Andrust ei usuta täna peamiselt see tõttu, et ta alguses juba tõtt ei rääkinud. Tänane väike jutlus või väike mõte on aususest. Ühest väga imelikust asjast. Imelikust sellepärast, et meile kõigile meeldiks see, kui inimesed meie ümber oleksid ausad. Et nad ei petaks, et nad oleks... Et nad näitaksid välja täpselt seda, mida nad mõtlevad, et nad käituksid viisakalt, oleksid toredad inimesed ja ei valetaks. Kuid tegelikkuses, kui nüüd sellele aususele lähemalt mõelda, siis mulle tundub, et enamustel inimestel ei meeldiks see, kui kõik inimesed nende ümber ainult tõtt räägiksid. Mõni aeg tagasi juhtus meie kodus üks lapsesuu kategooriasse minev juhtum, kus meil oli külas üks mees, kelle kohta Astrid Lindgreni Karlsson ütleks, et tegu on parajalt paksu mehega oma parimates aastates, aga Eerik nimetas teda lihtlabaselt paksukeseks. Küsis, kuule paksuke, mis su nimi on? Loomulikult mõjus see solvavalt. Ja see mees solvus ka. Meile mitte kellelegi meeldi see, kui meile tullakse ja otsesõnu välja öeldakse midagi. Me eelistaksime seda, et kui midagi tuleks öelda, siis või midagi tuleb öelda, meie tähelepanu millelegi juhtida, siis tehakse seda niimoodi, et kutsutakse ilusti nurga taha ja räägitakse siis vaikselt oma vahel asja ära. See on täpselt see meetod, mida tegelikult Jeesus Mattuse evangeeliumis toob välja patuse või eksinud venna kohtlemise kohta. See, kui esimene samm on alati minna ja rääkida nelja silmal. See on see ausus, mis kasuks tuleb. Kuid selline äärmuslik ausus, selline armastust unustav ausus on ebameeldiv. Isegi siis, kui avalikult kõnet pidaval inimesel on meesterahval on püksiluk lahti ununenud, ei meeldi ilmselgelt talle see, kui keegi hõikab tagasaalist, kuule mees, sul on püksiluk lahti ja seda kuulevad kõik 5000 inimest, kellel kõnet peab. Ta eelistab jääda teadmatusse ja võib-olla isegi seda mitte tähele panna. Lootuses, et võib-olla keegi teine seda ei märganud. Vahel need liiga ausad inimesed kipuvad unustama oma armastust ja sellega rikkuma ära ka selle aususe hea osa. Mis on siis ausus? Tõe rääkimine on kõige esimene asi, mis aususega seoses pähe turgatab. Kuid tõe rääkimine ei ole ainus osa aususest. See ei ole see, mis just inimest ausaks ja heaks teeks. Mõnikord arvatakse, et või lisatakse sellel tõe rääkimisele ka avatus, konkreetsus, selgus ja omakasu püüdmatus. Ja võib-olla see omakasu püüdmatus ongi üks aususe oluline osa. Paulus võtab filiplastele kirjutades Filippi kirja 4. peatüki 8. salmis selle kokku niimoodi. Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Kõik need auväärsed ja õiged asjad on head ja kasulikud ainult siis, kui need on puhtad, armastusväärsed ja ülendavad. Inimest üles tõstvad, mitte maha lammutavad. Seetõttu võiks öelda, et kuigi mõned ajakirjanikud rääkisid eelmisel nädalal ja üleeelmisel nädalal konkreetselt tõtt selle kohta, et Veerpalu dopinguproov on olnud positiivne, siis nad unustasid ära ühe olulise asja. Nende jutt ei olnud mitte ülestõstev, vaid lammutav. Segadust tekitav, hirmutav, muretsema panev ja selline, mida nagu väidetakse, ei saanud mitte keegi kommenteerida. Selleks, et aususest paremini aru saada, vaataksime mõnda piibli teksti ebaaususest või piibli lugu sellest, kuidas inimesed ei ole käitunud ausalt. Esimene näist on teema, mis räägib tegelikult varandusest ja selle himustamisest. Himustamine on üks asi, mille Jumal on oma käsuga konkreetselt ära keelanud. See on sama väärne inimese tapmise ja abielu rikkumisega. See on sama väärne hingamispäeva rikkumisega või teiste ebajumalate teenimisega. Ja kaudselt himustamine ongi teenimine kedagi teist kui taeva jumalat. Himustamine ei ole mitte nüüd kuskil ajastute hõlma vajunud asi. Eestis on igal aastal enam kui 10,000 varavastast kuritegu. Peamiselt siis sissemurdmised ja vargused. Mõned röövimised ka sinna otsa. Ja keskmiselt tekitavad need 10,000 kuritegu kahju umbes 300 miljonit Eesti krooni. Veel vanas rahas sellepärast, et aasta 2011 andmed pole tulnud. 300 miljonit krooni 10,000 peale keskmiselt kaotab üks inimene või üks ohver 30,000 krooni iga kuriteoga. Tundub, et kasulik business või kuidas. Kuid see on üks näide sellest ebausest käitumisest. Lisaks neile veel kõiksugused muud väärad teod, nagu pettused, altkäemaksude andmised, kõiksugused muud sellised asjad ja väikesed poevargused, mis kuritegud alla ei lähe, vaid väärtegudeks nimetatakse. See ei ole, vargused ei ole mitte selles mõttes tänapäevane asi, et neid minevikus poleks mitte kunagi olnud, kuid tänasel päeval on võibolla just nimelt vargused need, mis inimesi kõige enam hirmutavad. Mitte kellelegi ei meeldiks minna oma koju ja avastada seda, et tema uks on lahti murtud ja tuba segi pööratud ja midagi ära viidud. Isegi siis, kui tuba on korda jäetud ja miskit ära viidud, isegi see tekitab väikest ebameeldivat tunnet ja kurbust. Kuid himustamine ei ole mitte nüüd ka midagi sellist kaasaegset. See on olnud inimkonna juures läbi kogu ajaloo ja mõnikord on see toonud endaga väga palju rohkem raskusi, kui ainult üks konkreetne tegu seda teha võiks. Joosua raamatu 7. Peatükis on lugu ühest mehest, kes himustas. Lugu Aakanist. Aakan teadis täpselt, kuidas ta peaks käituma. Ta oli Iisraeli armee liige, Iisraeli armee sõdur ja tal oli väga konkreetselt räägitud sellest, et siis kui me Joosua juhtimisel Jeeriko vallutame, siis Jeerikost ei tohi võtta mitte kui midagi. Kõik see, mis seal on, peab kuuluma hävitamisele. Ja Jumal ütleb veel, et see, mis Jeerikos on, tuleb hävitada issanda auks. See on midagi sellist, mida isegi väejuht, mida isegi preester ei saa üle vaadata. Jumal on seda nii öelnud ja nii tuleb käituda. Ja sellest hoolimatu võime lugeda 21. salmist Aakani enda tunnistust, Joosua 7. Peatüki 21. salm. Ja ma nägin saagi hulgas ühte kaunis sineari kuube, 200 hõbeseeklit ja ühte kuldkangi, kaalult 50 seeklit, siis ma himustasin neid ja võtsin need ja vaata, need on kaevatud maasse keset mu telki ja hõbe on kõige all. Ja kuigi puht tehniliselt ei olnud siin konkreetsel juhtumil tegu varguse kui sellisega, Aakan ei võtnud ju ära midagi, mis kellelegi veel kallis oleks olnud, mis kellelegi veel väärtuslik oleks olnud, sellepärast, et selle asja omanik oli nagunii juba surnud, maha löödud linna vallutamise käigus, siis see himustamine, see himu, mis Aakani silmadele need üks kuub ja natuke kulda ja hõberat tekitas, oli midagi sellist, mis mõjutas teda Jumala käsku rikkuma. See ei olnud mitte kogemata tehtud viga. See oli konkreetne vastuseis, teadlik kastumine Jumala käsu vastu. Ja seetõttu sai Iisraeli vägi, mis oli just võitnud ühe võimsema kindlustatud linna teisel pool Jordanit, Jeeriko, sai nüüd lüüa ühe väikese linnakese aial. 8. käsk, see ei tohi varastada, on himustamisega otseselt seotud. Võib isegi öelda, et teatud asjade himustamisele järgneb ka vargus. Ja neid varguseid, neid himustamisi näeme me igal päeval. Ja see on hea näide sellest, milline on ebaus inimene. Teine lugu, kus räägitakse mitte ausest käitumisest on apostlite tegude raamatu viiendas peatükis. Seal on lugu kahest koguduse liikmest, kes käituvad ebausalt, kes valetavad. Kuigi see lugu on selles mõttes kummaline, et neil ei tarvitse valetada. Tegu on siis Ananiase Safira looga ja loeme selle siis apostlite tegude raamatu viienda peatükki esimesest kuni kümnenda salmini. Aga keegi mees, Hananias nimi, oli koos oma naise Safiraga müünud omandi ja osa saadud rahast naise teades kõrvale toimetanud ja osa ta tõi ja pani apostlite jalge ette. Siis ütles Peetrus, Hananias, mis pärast on saatan vallanud su südame, et sa valetasid pühale vaimule ja toimetasid kõrvale osa maatükki eest saadud rahast. Eks see sinu käes olles olnud sa oma ja müüdunagi sinu meelevallas? Mis pärast sa oled selle ette võtnud oma südames? Sa ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale. Need sõnul kuuldes langes Hananias maha ja heitis hinge. Ja suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid. Noormehed aga tõssid ja mässisid ta linasse kandsid ta välja ja matsid maha. Umbes kolme tunni pärast juhtus, et tema naine tuli sisse ka teadnud, mis oli sündinud. Ja Peetrus küsis temalt, ütle mulle, kas te müüsite maatükki sellise hinnaga? Tema ütles, jah, selle hinnaga. Peetrus ütles nüüd talle, mis pärast te olete ühte nõusse heitnud, et issand vaimu kiusata? Enne nende jalad, kes su mehe on matnud, on ukse taga ja nad kannavad välja sinugi. Otse kohe kukkus naine tema jalge ette heitis hinge ja kui noormehed sisse tulid, leidsid nad ta surnud olevat ning kandsid ta välja ja matsid ta tema mehe kõrvale. Lugu, mis räägib väikesest segadusest, mis räägib väikesest sellisest probleemist, mida oleks võinud väga hõlpsasti ennetada. Lugu, mis nõudis kahe inimese elu ja ainult sellepärast, et nad tahtsid olla või tahtsid paista paremad, kui nad tegelikult olid. Neil ei olnud mitte mingit kohustust anda kogu oma saadud raha apostlite kasutusse. Neil polnud mingit kohustust jagada seda raha teistega, kes kogudusse kuulusid. Aga nad tulid ja nad ütlesid, et siin on kõik see, mis me saime. Teades, et see on konkreetne vale. Õpetussõnade raamatus ütleb Saalomon, et valelikud huuled on issanda väljast eledad. See on õpetussõnade 12.22. Ja ilmutusraamatu 21. peatükki 8. salmis räägitakse nende inimeste saatusest, kes valel lasevad enda elu üle valitseda. Aga argade ja uskmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumal teenijate ja kõigi valetajate osa on tule ja väävliga põlevas järves. See on teine surm. Jumal ei räägi siin sellest, et inimene, kes räägib ühe vale, peaks ilmtingimata seal koos argade, uskmatute ja jäledate ja kõikide teistega põlema. Ta räägi siin isegi seda, et inimene, kes on mõrtsukas või hooreja või nõid või ebajumal teener, peaks seal põlema. Ta räägib siin sellest, et inimene, kes laseb neil asjadel enda elu üle valitseda ja valitseda kuni lõpuni, tema jaoks ei ole enam muud võimalust. Jumal andestab kõigile, kes seda tõeliselt soovib. Ja soovivad ka valetajatele, kuigi nii nagu õpetussõnades öeldakse, ta jälestab seda asja. Need olid mõned näited sellest, kuidas inimesed ebaausalt käituvad teiste inimeste suhtes. Nad kas otsesõnu himustavad nende vara, varastavad nende vara või valetavad teistele. Ja siis tegelikult on olemas veel üks ebaaususe näide. See on lugu sellest, kuidas inimesed petavad ise ennast. Kuidas nad on oma pettuses, oma vales nii kaugele läinud, et nad ise hakkavad ka uskuma seda, mida nad räägivad. Väga sageli kipub see esile tulema siis, kui inimesed hindavad enda tegusid ja võrdlevad neid teiste inimeste tegudega. Mõnikord on need teiste inimeste teod isegi leebemad, mitte nii halvad kui, kui sinu enda omad. Aga enda omadele suudad sa leida tohutu hulga vabandusi. Ja teiste omadele võibolla isegi natukene neid tegusid raskendavaid asjaolusid. Ja nii sa ütled, et see, mida mina teen, ei ole tegelikult üldse mitte nii hull kui see, mida teised teevad. Või vaadake seda, mida mina siin olen teinud. Need head asjad, need ju, noh, mitte ei kaalu üles ega kata kinni neid halbu asju, aga võibolla nende head asjade pärast ei ole mul aega võimalust nii palju teistele tähelepanu pöörata. Sellisel puhul on kaks väga keerulist või kaks väga ohtlikku osa. Esimene on see, et sa üritad teisi taaskord alla poole tampida, selleks, et sina ise võiksid kõrgemal olla. Ja teine on see, et valetades või pettes ise ennast, siis hakkad sa vaikselt ja vaikselt maha suruma Jumala püha vaimu häält. Seda südame tunnistust, mida tema on sulle annud. Seda patu tunnetust, mis Jumal on sulle kinkinud. Ja ühel päeval sa avastad, et see, mida sa oled teinud, ei olegi sinu jaoks enam patt, sest sa oled suutnud selle endale ära õigustada. Uues testamendis räägib Jeesus korduvalt ja korduvalt variseridest, kes mulle tundub käitusid täpselt niimoodi. Nad keskendusid väga detailini ühtedele konkreetsetele asjadele ja unustasid selle palju olulisem ära. Need samad variserid üritasid jätta endast head muljet inimestele enda ümber ja sellega võibolla ka ise endale, kuigi nad teadsid, et midagi on puudu. Jeesus ütles nende kohta, kõik oma tegusid teevad nad selleks, et inimesed neid vaataksid. Nad teevad oma palvepaelud laiemaks ja palvetupsud suuremaks. See on Mattuse 23. peatüki 5. salmis. Ja oma jüngred õpetas ta nii. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtaval. Sellisest avalikust enesepettusest ei ole just eriti lihtne välja tulla. Isegi siis, kui ühel hetkel tabad sa ennast sellelt, et see, mida sa teed, on ainult pettus. Et see, mida sa teed, on see, mis sind Jumalast iga päev, iga hetk eemale viib, siis sellest vabaneda on vägagi keeruline. Kõigepealt see tõttu, et saatan on sinu kõrval. Tema lohutab sind sellega, et tegelikult ei ole üldse mitte midagi hullu lahti, sest sa oled ikkagi suhteliselt hea või üle keskmise hea, sest teised on veel hullemad ja viletsamad. Samamoodi on oht oma head muljet või endast jäetud head muljet kaotada, oma prestiisi, oma positsiooni ja muud sellist kaotada. Aga ometi peame me teadma seda, et Jumal hindab eelkõige seda, mis me tegelikult oleme, mitte seda, millisena me ennast ette kujutame või millisena end näitame. Miks inimesed on ebausad? Üks peamine põhjus selleks on see, et inimesed ei hooli teistest inimestest. Nende prioriteetide järjekord on viltu läinud. Varas ütleb oma tegudega mitte seda, et tal on tõepoolest seda asja vaja, vaid ta ütleb seda, et ma tahan seda saada. Ja ma tahan seda saada rohkem, kui ma hoolin sellest inimesest, kelle oma see on. Pettust ja valetamistega on täpselt sama lugu. Ei ole asi mitte selles, et keegi oleks paadunud petis või paadunud valetaja ja ei saaks enam muud moodi elada, vaid pettuste ja valetamiste taga on see, et sa pead ennast tähtsamaks kui kedagi teist. Kunagi ammu siis, kui hobustega ringi liiguti, siis oli ühel hobusomanikul ühel mehel väga suur probleem. Tal oli hea hobune, aga aegajalt kippus ta mingil tundmatul, arusaamatul põhjusel lonkama. Ja ta läheb siis selle hobusega loomaarsti juurde ja loomaarst vaatab ta läbi ja ütleb, et mul on sulle ainult üks nõu anda. Järgmine kord, kui hobune jälle normaalselt liigub, siis müüda maha. Siis ei ole see lonkamine enam sinu probleem. Tegelikult näeme me tänases maailmas palju samasuguseid asju. Kui midagi kasutatud müüakse, siis väga harva on selle müügi juures välja toodud. Need on need probleemid. Need on need põhjused, mis minule peavalu valmistavad. Autot pestakse tavaliselt puhtaks, koristatakse ära, tehakse silmatorkavad probleemid, peidetakse ära või tehakse korda, aga midagi jääb sinna sappa ikkagi. Maja koristatakse ära enne, kui seda müüma hakatakse, enne kui seda näidatakse. Uus tapeet pannakse võibolla. Väljast seest tehakse asi ilusaks, aga jäetakse ütlemata see, et tuult see maja tegelikult ei pea. Ja küttearved talvel on tohutult suured. Ja kevadel uputab. Selleks tasub jah muidugi kevadel maja aasta. Miks seda tehakse? Sellepärast, et mina tahan sellest asjast lahti saada. Ja mind ei huvita see, mida see uus omanik selle asjaga peale hakkab. Mind ei huvita see, mida see uus omanik selle lonkur hobusega peale hakkab või mitte see autoga või majaga, mille juurde oleks vaja paati, aga millest ma unustan talle rääkida. Mind ei huvita enam see, sest mina olen sellest jamast lahti saanud. Jeesus ütleb, et samal tasemel kui Jumala armastamine on tegelikult ka oma kaasinimese armastamine. Ta ütleb, et neid kahte ei saa lahutada ja ligimise armastuse juurde kuulub ka temast hoolimine. Luuke evangeeliumi 18. peatükis räägib Jeesus tähendamissõna ühest kohtunikust. Kohtunikust, kes tundub, et ei saa olla meile mitte kuidagi eeskujuks. Sest tema käitumine on puhtalt tingitud sellest ise enese soovide rahuldamisest. Tema otsustab selle järgi, kumb pool talle suurem altkäemaksu annab. Kumb pool on see, kellest temale rohkem kasu on. Ja siin neljandas salmis räägib kohtunik siis või mõtleb kohtunik siis sellest, kuidas moodi ta selle peale käiva või tüütava lesega käituma peaks. Ta ütleb, ehk ma küll ei karda Jumalat ega häbene inimesi, ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma talle õigus, et ta oma lõhputu käitumisega mind ära ei piinaks. Ta toob siin välja tegelikult kaks põhjust, miks inimesed ausalt võiksid käituda. Üks on siis inimeste häbenemine ja teine on Jumala kartus. Inimeste häbenemine on kohati hea küll. Kui on selline inimene, kes teisi ei häbene, siis tema halvad teod, tema kurjad teod ei ole enam mitte salajase peidus, vaid täiesti avalikud. Ta teeb neid nii palju rohkem, kui ta teeb neid täpselt nii palju, kui ta tahab. Tal ei oleks sellisel juhul enam mitte mingit piire. Kuid ainult Jumala kartmine on see, mis tõepoolest võib inimesi ausalt käituma panna. Enamus vargus, enamus kuritegusid pannakse toime ikkagi pimedas, siis kui keegi teine ei näe. Üritatakse oma tegusid varjata ja sellepärast toimub neid ka suhteliselt vähe. Aga see on inimeste kartus või inimeste häbenemine, mis paneb neid natukene varjama. Ainult Jumala kartus võib olla see, mis asjad paika ajab. Joosepi lugu siis, kui ta Potifari kojas on, on näide sellest, kuidas moodi erineb inimeste häbenemine Jumala kartusest. Siis kui Potifari naine üritab Joosepile pakkuda võimalust, millest mitte keegi keelduma ei peaks tema aru saama kohaselt, siis on Joosepi vastus talle nii. Vaata, mu isand ei tea, mis kojas on, ja kõik, mis tal on, on ta annab minu kätte. Ei ole ükski selles kojas suurem minust, ja tema ei ole mulle keelanud midagi muud kui sind, sest sa oled tema naine. Kuidas tohiksin siis teha seda suurt ja kurja pattu oma, mis te arvate, kelle vastu? Oma Jumala vastu. Joosepit ei pane muretsema mitte niivõrd Potifari teada saamine, vaid see, et see võimalik tegu oleks Jumala vastu. Patt on just nimelt Jumala vastu ja mitte kellegi teise. Ebaus käitumine on tingitud väärastanud väärtushinnangutest. Selle enda soovide, enda tahtmiste ülespoole tõstmise pärast on ebaausus siin maailmas. Ja Jumal on pakkunud tegelikult lahenduse selleks. Ta on annud meile standardi, mille järgi elada. Ta on annud meile aluse, mille abil toime tulla kõikide kõige suuremate kiusatustega. Ta ütleb, et esimesele kohale pead sa seadma Jumalat ja teisele kaasinimest. Täpselt samale tasemele ka ise ennast. Mitte mingit põhjust ei ole selles, kui sa paned ennast Jumalast või kaasinimesest kõrgemale. Saatan teab seda ja sellepärast üritab ta teha kõik, mis võimalik, et sundida sind või meelitada sind tõstma enda soovid ja enda tahted kõrgemale teistest. Ausus on hea asi. Isegi siis, kui aus on raske olla, ei tasu kuulata saatanat ja minna libedale valetamise teele. Varem või hiljem tuleb vale välja ja varem või hiljem tuleb sellest suurem jama kui see, mis algselt on olnud. Ühes raamatus ütles õpetaja koolipoisil, kes soovis oma vanaisa matusteks ühte vaba päeva saada, et valetajal peab briljantne mälu olema. Ta ütles seda seepärast, et poiss oli poolteist kuud tagasi küsinud samuti jooba päeva vanaisamatustele minekuks. Nii kurb, kui see ka poleks, see poiss ei valetanud. Tema kaks vanaisa, enamustel inimestel on neid kaks, suuri poolteist kuuse vahega. Kuid valed ujuvad välja ja valed ujuvad välja väga kergesti. Ja nad ujuvad välja siis, kui neid kõige vähem oodata ja karta osatakse, sest saatan teab seda, et siis kui ta suudab meid valedega maha tõmmata, siis väga sageli me masendume ja ei taha Jumalast mitte midagi teada. Mõtle, mida sina tahad. Kas seda, et keegi vaataks sulle alt üles ja imetleks seda, mida sa teed, isegi siis, kui sa elad vales? Või tahad sa head suhet Jumalaga? Head suhet loojaga, mis võiks kest läbi terve igaviku. Saatan pakub sulle võimalust. Teatud asju mitte tähele panna. Teatud asjadest ümber nurga lasta. Teatud asjade puhul lihtsalt vaikida. Teatud asjade puhul valetada. Ja ta ütleb, et see on see, mida kõik teevad. Ja selleks, et mingitki edu siin maailmas saavutada, selleks pead sina samamoodi käituma. Ja teiselt on Jumal, kes ütleb, pane oma väärtushinnangud paika. Pane mind esikohale, pane Jumalat esikohale ja siis ennast ja kõike, kes sinu ümber on. Samale pulgale. Valik on iga inimese enda teha. Ja valik on see, mis lõppkokkuvõttes ühed viib igavesse ellu. Teised aga sinna, mida ilmutuse raamatu 21. peatükki 8. salm kirjeldab. Vali elu, ütles üks mees, üks Jumala rahva juht. Teine ütles, teie võite teha, mida tahate, aga mina ja minu pere, meie teenime Issandat. See, mida teised teevad sinu ümber, ei tohi sind mõjutada, sinu käitumist mõjutada, sinu käitumist muuta. See, mida Jumal teeb, see on see, mis on oluline. Amen. Seisatume veel palveks. Hea Isa taevas, me täname sind selle eest, et me võime olla kindlad, et sina tahad meile ainult parimat. Me täname sind sinu sõna eest ja selle eest, et seal sõnas on toodud näiteid ka nendest juhtumitest, kus kõik ei ole olnud alati parim. Täname sind Aakani kogemuse eest, Hanani ja Safiira kogemuse eest ja selle eest, et meie võime neist õppida. Issand, me palume, et sina annaksid meile jõud olla aus. Et sina annaksid meile jõudu olla inimesed, kristlased, sinu lapsed, kes panevad esikohale sind ja ei tõsta ennast kõrgemale kui oma kaasinimesi. Isegi siis, kui see meile võib mõnikord tähendada väikesed lüüasaamisi või kaotusi. Issand, me täname, et sinu igatsus ei ole mitte ainult meie elu siin maa peal, vaid meie elu läbi terve igaviku. Ja me palume, et sina kasutaksid meie päevi, et sina vormiksid meid selleks, et siis kui Jeesus tagasi tuleb, võiks tema meid võtta koos endaga. Kaasa taevakoju. Täname, et sina meid kuuled ja et sina tahad meid kujundada ja vormida. Jeesuse nimel. Amen.